Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bankat në Kosovë konsiderohen atraktive për investime të huaja. Ballkani perëndimor vuan nga disa sëmundje, thuhet në një raport të njësisë për të dhëna në revistën The Economist. Shtetet amerikane hedhin në gjyq administratën e presidentit amerikan Donald Trump për çështjen e migrantëve. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Çek Miloš Zeman është betuar në qeverinë e re të udhëhequr nga biznesmeni Andrej Babis për herë të dytë. Lëvizja e Babisit ano ka fituar zgjedhjet në muajin tetor dhe ka formuar një qeveri e cila kishte dështuar në një vot besim në muajin janar duke detyruar atë të jap dorëheqje. Pasi presidenti Miloš Zeman i ka kërkuar Babisit të tentojë të formojë qeverinë e re sërish, ai ka bërë koalicion me socialdemokratët dhe kabineti i ri ka bërë betimin më 27 qershor. Mirpo partia e Babisit ka vetëm 79 ulse në parlamentin me 200 antar, çka e detyron atë të mbështetet në votën e komunistëve të së majtës ekstreme në një tjetër vot besim të detyrueshëm më 11 korrik. Kjo do të jetë hera e parë prej kohës së rënjes së komunizmit në Çeki që komunistët do të kenë rol në qeveri. Partitë e koalicionit në Gjermani nuk kanë arritur të zgjidhin mosmarrveshjet për politikën rreth migrantëve dhe pas disa orëve të debatit të martën. Liçvënësi i Partisë Kristian Demokratë Walker Kauder ka njoftuar të mërkurën se bisedimet duhet të vazhdojnë ende. Kur është pyetur nëse tri partitë në koalicion kanë arritur të zgjidhin konfliktin që rrezikon qeverinë tre mujore të kancelares gjermane Angela Merkel, Kauder ka thënë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje sepse komitetet e partive do të takohen të dielën. Liderët e 16 shteteve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar të dielën për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo mini samiti nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. 17 vende amerikane kanë paditur administratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për siç është ndarjen e familjeve të migrantëve në mënyrë mizore dhe të paligjshme. Prokurorët e përgjithshëm demokratikë nga disa vende, duke përfshirë Washingtonin, New Yorkun dhe Kalifornin, kanë prezantuar veprimin ligjor. Në padi kundërshtohet politika e refuzimit të hyrjes për azil kërkuesit në kufirin SBA Meksik. Në apo të njëjtën kohë, një gjykatë në Kaliforni ka marrë vendim që të gjitha familjet e migrantëve të ndarë në kufirin amerikan duhet të bashkohen brenda 30 ditëve. Javën e kaluar, presidenti Trump ka bërë thirrje për dëbim të migrantëve, vetëm disa ditë pasi kishte nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të mbajtur familjet të bashkuara. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në Moskvë 27 qershor, ka njoftuar zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Bolton pritet që gjatë vizitës së tij një ditore në Rusi të negociojë përmbajtjen e takimit në mes të Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Nëse ndodh, liderët do të takohen në muajin korrik. Më herët është raportuar për një takim të Boltonit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, derisa Peskov u ka thënë gazetarëve se këshilltari amerikan do takohet edhe me Putinin. Bolton është nisur në Moskë pas takimeve me aleatët amerikanë në Londër dhe Romë 25 dhe 26 qershor. Aktualisht marrëdhëniet në mes të Washingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bankat në Kosovë duke të jenë atraktive për investitorët e huaj. Kapitali huaj dominon si në bankat komerciale, ashtu dhe tek institucionet mikrofinanciare. Ekspert për këto çështje konsiderojnë se normat e larta për kredi dhe vlerat e larta të kursimeve me interes të ulët kanë bërë që këto banka të jenë fitimprurse. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Tregu bankar i Kosovës po duket shumë atraktiv për investitorët e huaj. Normat e larta të kredive dhe interesi shumë i ulët për depozita thuhet se janë një ndër arsyet që investitorët e huaj dëshirojnë që kapitalin e tyre të plasojnë në tregun bankar në Kosovë. Struktura kapitalit të huaj në treg vazhdon të dominojë si tek bankat komerciale, po ashtu dhe tek institucionet mikrofinanciare. Nga 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, 8 nga to janë me kapital të huaj apo rreth 88% të kapitalit të përgjithshëm, kurse nga 21 institucione mikrofinanciare të licencuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, 14 prej tyre janë në pronësi të huaj. Ekspert për çështje financiare theksojnë se konkurenca ju e madhe në tregun bankar, normat e larta të kredive, fuqia e lirë punëtore ka bërë që kjo industri të jetë fitimprurëse për investitor të huaj. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se dhe vlera e lartë e depozitave në bankat komerciale me interes shumë të ulët dhe plasimi tyre në formë të kredive me normat e larta të interesit, është arsyeja që investitorët ndërkombëtar po investojnë në Kosovë.
Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse çmimi për depozitat, interesi që paguhet kamata për depozitat është shumë i ulët, ndërkaq ende margjina në mes të interesit të depozitave dhe kredive të dhëna sipas sektorëve të ndryshëm në Kosovë është ende i lartë.
Ndryshe, vlera kursimeve apo depozitave të klienteve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, deri me tani ka rritur në mbi 3 miliard euro, me normë mesatare të interesit 1.4%. Kurse vlera e kredive si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka rritur në mbi 2.5 miliard euro me normë të interesit 7.7%. Eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Abazi thotë se mungesa konkurrencës në këtë sektor ka bërë që kapitali huaj të është i qëndrueshëm dhe fitimprores. Ai madje dyshon se dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në vazhdimsi ka favorizuar licencimin e bankave ndërkombëtare.
Konkurenca jo e mjaftueshme bankare në Kosovë, pastaj vetë përgjegjësia e kosovarëve janë shumë të përgjegjshëm ndaj detyrimeve, ka bërë që bankat të kenë fitime të mëdha dhe kredit jo performuese të jenë të vogla.
Sipas raportit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti, sektori bankar ka shënuar përmirësim të indikatorve kyç të shëndetit financiar. Gjatë kësaj periudhe, niveli kredive jo performuese qëndroi në nivel prej 2.9%, kurse mbulueshmëria e tyre me provizione në nivel prej 155%. Ky sektor vazhdimisht është cilësuar stabil dhe likuid. Në bazë të ligjeve ekzistuese, asnjë person nuk mund të merret me veprimtaritë një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministrat e listës sërbe në qeverinë e Kosovës vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre si ministra në dorëheqje prej kohës kur autoritetet e Kosovës patën arrestuar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, që nga ajo kohë qeveria e Kosovës nuk ka asnjë sinjal nga ministrat e listës sërbe nëse ata do të kthehen në pozitat e tyre në qeveri. Raporti Shkëlqimi Senajt.
Ministrat e listës serbe në kuadër të qeverisë së Kosovës janë duke vazhduar aktivitetin e tyre si ministra në dorëheqje. Në webfaqet e ministrive të cilat ata i udhëheqin, javëve të fundit shihet se ministrat serb kanë qenë aktiv në për aktivitete të ndryshme. Më 19 qershor ministri i bujqësisë Nenad Rikalo ka vizituar qytetin e Rahovecit ku kishte marrë pjesë në një simpozium dhe më pas ishte takuar edhe me kryetarin e komunës së Rahovecit Smail Latifi. Por ministri Rikalo, njëjtë sikur se ministrat e tjerë, Doli Barjeftić dhe Ivan Todosjevic, nuk po marrin pjesë në mbledhjet e qeverisë së Kosovës. Pavarësisht kësaj, dyert e qeverisë së drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj mbetën të hapura për rikthimin e ministrave serb. Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i tha Radios Europa e Lirë se ministrat serb janë duke kryer obligimet e tyre, pavarësisht se ata janë në dorëheqje.
Mund të shqyrtojnë vendime të tyre kur do që duan dhe të kthehen në institucionet e vendit. Por të shqyrtar të mohon nuk kemi do një kontribim ka ta. Kontakte ka shumë shpesh, ato sot zyrtarëve të qeverisë dhe ata dalin të sot në punë, mirë po nuk morin pjesë në seancat të qeverisë.
Lista serbe kufizoi fushveprimin e saj brenda qeverisë së Kosovës, pasi që institucionet e Kosovës, me 26 mars, kishin arrestuar shefin e zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili, si që tha, kishte hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Për rikthimin e mundshëm të listës serbe në qeveri, Radio Europa e Lirë ka provuar të flasë me Igor Simic, deputet i listës serbe. Mirë po këj fundit nuk ka kthyer përgjigje. Për analistin politik Artan Muhaxhiri, në këtë situatë, qeveria e Kosovës është e pafuqishme që të ndërmarrë çdo veprim.
Kryeministri dhe qeveria e Kosovës në përgjithësi, por edhe parlamenti do të duhet kishin ndonjë ofertë aktive ndaj pakicës serbe sa i përket aspektit politik, mirë po kjo nuk është duke ndodh tash e nuk ka ndodhur asë në të kaluarën. Si partitë politike shqiptare kanë qenë krejtësisht pasive në raport me pakicën serbe dhe nuk kanë pas asnjëherë ndonjë ide apo ndonjë platformë të strukturuar të integrimit të tyre kualitativ në shoqëri dhe në institucione. Gjithmonë e kanë pritur sinjalin nga partitë ndërkombëtare edhe për palën shqiptare dhe për palën serbe sa i përket
Përveç pjesëmarrjes jo të plot në qeveri, lista serbe ka kaluar në opozit në kuvendin e Kosovës. Deputetet e këti subjekti politik kishtë njëftuar se aktivitetin e tyre në kuvend do të vazhdojnë nga tabori opozitar. Ko më par, deputeti liste serbe Igor Simic kishtë deklaruar se përfaqësuesit e kësaj liste nuk do të kthehen në qeveri, duke shprehur gatishmëri edhe për shkuarje në zgjedhje të parakoshme. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me probleme të shumta derisa niveli relativisht i ulët i zhvillimit ekonomik në rajon, ndikimi gjeopolitik i Rusisë dhe mungesa ose dështimi i realizimit të reformave të kërkuara nga BE-ja janë listuar në mesin e pengesave që kanë kthyer mbrapa Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë në proceset e tyre integruese. Kështu thuhet në një raport të njësisë për të dhënë në revistën The Economist, në të cilën theksohen në detaje ngjecjet e secilit vend veç. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia vuajnë nga disa sëmundje. Kështu thuhet në një raport të njësisë për të dhënë në revistën The Economist. Ballkani Perëndimor më 2025, një ardhme më e ndritur apo marginalizimi për hershëm. Sipas të gjeturave në raport, thuhet se rajoni karakterizohet nga një rrezik i madh gjeopolitik. Në rreziqet e sigurisë përfshihen një varg i mosmarrëveshjeve bilaterale, ekzistenca armicive nga periudha e luftës e viteve të 90-ta dhe rreziku nga fundamentalizmi islamik. Për më shumë, Bashkimi Evropian ka vërejtur edhe një garë geopolitike në rajon nga Kina, Rusia dhe Turqia. Faktorët që mund të ndikojnë në rrezikun politik dhe jo stabilitet përfshin dasit etnike në nivelin e ullët të besimit në qeveri, histori konfliktesh, popullsi të lartë, qasje në armë të vogla, rrezik nga terrorizmi, tensione ndërkombëtare, abuzimet e drejtat e njeriut dhe numër më të madh të refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Raporti përmend se si më 2003 në një summit në Selanik, liderët e BE-s u kanë premtuar shteteve të Ballkanit se për to do të jetë hapur dera antarësimit në blok. 15 vjet më vonë, një gjë e tillë mbetet një perspektivë largët për 6 vendet e Ballkanit derisa disa liderë të BE-s kanë deklaruar se viti 2018 është vit tehet i rëndësishëm për këtë rajon duke përmendur zgjidhjen e konflikteve afatgjata, të cilat edhe kanë ndikuar në zgjatjen e procesit të antarësimit. Pas një pike të kthesës në kontestin 27 vjeçar në mes të Greqisë dhe ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, liderët shpresojnë që një fund i tillë të krijohet edhe për statusin e Kosovës. Ky një herë është do të jetë në mesin e mesazheve kyçe në samitin e Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Londër më 10 korrekt të këtij viti. Sa i përket Kosovës, raporti thekson se në këtë vend pavarësisht se ka pasur parti politike konkurruese, pushteti është monopolizuar në mënyrë efektive nga një elitë klienteliste udhëhequr kryesisht nga udhëhecit kosovar të kohës së luftës, të cilët kanë qenë pjesë e një kryengritje guerrilase kundër sundimit serb në vitet 1998-99 dhe që përmes manipulimit zgjedhor kanë mbetur në pushtet. Në mesin e sqarimeve të ofruara për kthim mbrapa të Ballkanit Perëndimor në vitet e fundit, problematikë mbetet niveli relativisht i ulët i zhvillimit ekonomik në rajon, ndikimi gjeopolitik i Rusisë dhe mungesa ose dështimi i realizimit të reformave të kërkuara nga BE-ja. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.